ก็ขอบใจขอเชิญผู้ต่อไปข้าพเจ้าขอความแสดงความขอบใจที่มีโอกาสที่จะมาเฝ้าเกี่ยวกับการนับถือศาสนาและก็กฎหมายต่างๆอยู่ในประเทศมองโกเลียสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะเฝ้าในมื้อคืนนี้แม้นจะเฝ้าถึงกฎหมายและก็ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและระหว่างกฎหมายและก็ศาสนาคันธาจะเฝ้าเรื่องศาสนาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสนาในเวลานี้มันจะมีกันข้าพเจ้าแบ่งไปเป็น3เป็น3ภาคแล้วอยู่ในการเสนอของข้าพเจ้านี่มันจะมี3อย่าง ถ้าจะว่าประเทศประเทศมองโกเลียซึ่งเป็นประเทศของข้าพเจ้านี่มัน ก็เป็นส่วนนึงซึ่งเป็นประเทศของสังคมนิยมนับตั้งแต่สงครามเย็นมาพุ่นแหละจนว่าได้ถึงมาปั๊บได้มาเปลี่ยนแปลงใหม่ได้กลับมาเป็นประชาธิปไตยในปี1990และภายใน20ปีที่ผ่านมานี่มันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง พวกเขาได้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่และก็ได้มีการดัดแปลงและสิ่งที่ได้เปลี่ยนแปลงภายใน20ปีผ่านมานี่บ่ว่าจะทางด้านเศรษฐกิจบ่ว่าทางด้านสังคมเฮ็ดให้พวกเขาได้ปรับปรุงหลายอย่างดังที่ออกมาจากเป็นการปกครองของพรรคเดียวมาเป็นหลายพรรคจังซี่มันก็ได้หันเปลี่ยนมามีหลายแนวอยู่ในประเทศมองโกเลียแล้วการจําแนกการจําการแบ่งแยกกันระหว่างศาสนานี่แบบที่ว่ามันบ่มีพวกเขาบ่ในฐานะที่เป็นคณะรัฐบาลเป็นผู้ดูแลพวกเขาพยายามสุกยู่บ่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้
มีการเปลี่ยนแปลงอันนึงสําหรับชาวมองโกเลียนี่ก็ในการเปลี่ยนแปลงนี่ก็มีการสิทธิ์ที่จะเลือกสําหรับตัวเองเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเพราะว่ามีหลายทศวรรษที่ก็ต้องปราศจากการนับถือพระเจ้าแล้วปัจจุบันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะนับถือศาสนาคันอยากนับถือหรือบ่นับถือกันบ่อยากนับถือเห็นว่ามีประมาณ 80% ของผู้ใหญ่ที่เป็นมองโกเลียที่ว่ามีความคิดดีหรือว่าเข้ามีกิจกรรมศาสนาหรือว่าเข้าร่วมอันนี้แสดงว่าสภาพของศาสนาก็ได้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงเวลาสังคมนิยมประมาณ80ปีที่ผ่านมานี่ก็มีแต่ 20% ของคนที่ยอมรับว่าข้าเจ้าก็มีความเชื่อถือแท้ในศาสนาในอดีตมีแต่ชาวพุทธแต่ว่าการไปวัดของข้าเจ้าไปวัดไปวาเป็นทางที่จะให้ความเสี่ยงชีวิตของข้าเจ้าน้อยลงดังนั้นสถานภาพสภาพการเกี่ยวกับเรื่องศาสนาส่วนหลายกับพวกชาวมองโกเลีย ก็ได้เลือกศาสนาที่จะนับถืออันนี้ก็พาให้มีการผลสะท้อนดีในชีวิตนั่นแหละที่สองมีการค้นคว้าที่เห็นที่แสดงว่าชาวมองโกเลียก็มีบ่แม่นศาสนานิกายเดียวแต่ว่าเขาเจ้าก็มีทางเลือกหลายแนวเพราะว่าก็มีกลุ่มศาสนาหลายกลุ่มกับชุมชนภายในสังคมหรือว่ากลุ่มชนมองโกเลียเขาเจ้าก็ทำตามประเพณีของเขาเจ้าก็เป็นชาวพุทธการค้นคว้าก็แสดงว่ามี2ส่วน3ในชาวมองโกเลียเป็นชาวพุทธสำหรับคนที่เป็นเชื้อชาติคาซัคอยู่มองโกประเทศมองโกเลียก็มีเป็นศาสนาถือศาสนามุสลิมและบางคนก็ยังถือผีนอกเหนือจากศาสนาก็ยังมีกลุ่มทั้งสังคมอยู่ในสังคมที่ว่าที่สนับสนุนศาสนาที่บ่แม่นมีประวัติหลายในศาสนาจักโดยในมองโกเลียโดยเฉพาะเป็นต้นพยานพระเยโฮวาสิทธิชนยุคสุดท้ายบาฮายและก็ศาสนาแห่งความ ปองดองแล้วก็มีตัวแทนจากศาสนาทางตะวันออกที่ว่าเน้นถึงการสมาธิแล้วกับบัดนี้ก็มีหลายนิกายหลายกลุ่มที่ตั้งไว้แล้วตั้งแต่มีการจะตั้งศาสนาจะข้าเจ้าก็ได้มีโบสถ์มีองค์การเพื่อเผยแผ่และก็สั่งสอนเกี่ยวกับความเชื่อถือในต้นปี2009ก็มี450องค์การที่ได้ลงทะเบียนและได้รับอนุญาตอนุมัติที่จะได้ไปกระทำกิจกรรมทางศาสนาในนี้ก็มี230อาคาร230หลังก็เป็นวัดพุทธและก็170เป็นโบสถ์คริสเตียนและก็อีก40เป็นสุเหร่ามุสลิมและอันเหลืออยู่บ้านนอกหรือว่าชนบทก็มีหลายกว่า100หลังจากเรื่องนี้มันก็เห็นได้ง่ายว่าก็พวกชาวคริสเตียนและก็องค์การศาสนาก็ได้เติบโตอย่างหลวงหลายในหลายปีที่ผ่านมานี่ในมอมอนี่นั่นแหละสภาพการจัดกฎระเบียบเกี่ยวศาสนาเกี่ยวกับศาสนาในมองโกเลียมันจะจำแนกออกเป็น3อย่าง1กฎระเบียบทางด้านรัฐธรรมนูญที่2กฎระเบียบทางกฎหมายที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาจากศาสนากับไฟรัฐและการพัวพันเกี่ยวกับพัวพันศาสนาเกี่ยวกับเรื่องไฟอัยการไฟอาชญากรรมและการไฟบริหารนั่นแหละมีข้อสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับไฟรัฐโดยเฉพาะในทางด้านสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่จะนมัสการได้ขอเน้นถึงมาตราที่9ตอนทำอิฐของมาตราที่9นี่ก็มันบอกว่าหลักธรรมสำคัญที่สุดในการพัวพันระหว่างศาสนากับรัฐมองโกเลียอยู่ในบกมองโกเลียไฟรัฐก็ต้องรัฐบาลก็ต้องนับถือศาสนาก็ต้องนับถือรัฐและภาคที่2ก็บอกว่าเกี่ยวกับองค์การก็บอกว่าไฟรัฐองค์การไฟรัฐก็ไม่สามารถทำการกิจกรรมทางศาสนาและก็โบสถ์ก็สามารถทำการกระทำทางการเมืองอีกหมายถึงว่าก็มีจำแนกคนอิงใช้ศาสนาการนับถือศาสนาแล้วก็ประชาชนจีเน้นก็ได้ครับสิทธิ์ที่จะนมัสการตามการเลือกของเขาเองแล้วก็และถึงในระยะมีสงครามหรือตีซึกหรือสุกเสริญก็บ่สามารถจำกัดเสรีภาพในการนมัสการแล้วก็มีไว้อยู่ในกฎหมายแนวอื่นอันนี้ก็เน้นแล้วก็เฮ็ดให้เป็นไปได้ว่าสินมัสการศาสนาแล้วก็หรือว่าเชื่อถือศาสนาโดยโบมีการการบังคับหรือว่าการเข้ายุ่งจากไฟรัฐบาลเขาก็หาก็ได้ก็ผ่านกฎหมายที่ว่าก็เกี่ยวกับรัฐกับศาสนาและการพัวพันระหว่างนั้นอันนี้เป็นเถื่อธรรมิตที่เกิดขึ้นในนั้นการเอากฎระเบียบของเกี่ยวเรื่องศาสนากับและโบสถ์มันถึกแต่งขึ้นกฎเหล่านี้ก็ถึกแต่งขึ้นในข้อความของรัฐธรรมนูญถึงอย่างไรก็ตามศาสนานอกจากศาสนาพุทธอิสลามและก็ถือผีก็ถึกห้ามบ่ให้สั่งสอนอยู่นอกเขตของโบสถ์เขาและก็คนต่างชาติที่มีจุดประสงค์ที่จะทำงานทางด้านศาสนาก็เจ้าก็ถูกห้ามบ่ให้เผยแพร่บางคนก็ประท้วงและก็ให้มีการห้องทุกข์คำห้องทุกข์และว่าก็ผิดรัฐธรรมนูญและตามข้อห้องทุกข์นั้นนะก็ศาลสูงสุดเห็นว่ากฎหมายนี่มันบ่สอดคล้องและมันผิดรัฐธรรมนูญนั่นแหละนอกจากคำตัดสินนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กฎหมายปี1993ใน 15ปีผ่านมานี่แต่ว่าใน10ปีที่ผ่านมานี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางด้านการปฏิบัติตามศาสนาเพราะว่ามีหลายศาสนาหลายนิกายที่ว่าก็อยู่ใกล้ๆกันก็หมายถึงว่าก็ต้องมีกฎระเบียบเพื่อช่วยเหลือเงื่อนไขและก็ข้อสั่งที่ต้องให้ตามเพื่อได้มีองค์การศาสนาก็มันต้องบ่งบอกไว้ในกฎหมายหลายกว่าเก่าหมายถึงว่าก็รัฐบาลก็ต้องหลีกเว้นจากการเข้ายุ่งกับสิทธิเสรีภาพในการนมัสการของประชาชนแล้วบัดนี้คนมาจากทางนอกกับบางเทือกก็มีพลสะท้อนกลุ่มที่เข้ามาในน้ำเป็นศาสนาและก็ใช้ความความให้เดียงสาอาจจะของพวกเยาวชนก็หมายถึงว่าให้เขาเจ้าก็สอนให้เขาเจ้าอย่าฆ่าตัวตายหรือว่าให้เมาแห้งหรือว่าก็ให้ความประพฤติที่บ่ดีนั่นแหละแต่ว่าพวกเขาก็ต้องมีการระมัดระวังเอาบ่ให้ก่อการให้แบบนี้การขัดแย้งกับบ่แม่นใหญ่ที่ว่าคนต่างชาติจึงจะมาสัมผัสมาสังเกตแต่ว่าบางคนก็ยังมีความประพฤติยังผิดพลาดแล้วก็คิดว่าก็ต้องแก้ไขปัญหาละโดยที่ว่าเผยแพร่แบบที่ว่ามันเฮ็ดให้การขัดแย้งหลายเฮาก็ต้องมีกฎระเบียบหลายดีกว่าเก่าแล้วก็ต้องเพิ่มกฎระเบียบเพื่อว่ามันจะความผัวพันระหว่างศาสนาทุกนิกายจะดีกว่าเก่าในจักรพรรดิในศตวรรษที่13จึงก็ภายใต้จึงก็คานเขาเจ้าก็นับถือตามภัยมันนั่นแหละและตามประวัติศาสตร์มาบอกว่าการพกพระพักษาระวังและขัดแย้งมันเฮ็ดให้แน่ใจว่าบ่มีการขัดแย้งระหว่างศาสนาจักกับไฟรัดหรือว่าระหว่างศาสนาจักสิทธิเสรีภาพที่จะนมัสการและเป็นสิ่งสำคัญในมองโกเลียแล้วมันเขาก็ต้องระมัดระวังเพื่อให้หลายศาสนาอยู่ร่วมกันสามัคคีกันได้เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าเจ้านมัสการได
้อัจฉริยะ
โดยการมอบสิทธิเสรีภาพทางด้านศาสนากันหวังว่าการประชุมนี้กองประชุมนี้จะมอบสิทธิ์ให้แก่เบิดทุกคนและเห็นมีแนวคิดดีจากกองประชุมนี้และข้าพเจ้ากับตนอยู่หลายที่มีโอกาสที่จะมีประสบการณ์มาเต้าหมกันแล้วก็โอลมกันเกี่ยวกับเรื่องนี้และเพื่อมาพูดถึงเรื่องศาสนาหลายกว่าเก่าและขอขอบใจเท่านั้นแหละโชคดีขอขอบใจ